a estación. Contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bos días, amigos. Hoxe é martes, día 5 de outubro. Unha xornada marcada, como non, por ese paro, esa caída de Facebook, WhatsApp e Instagram. De seguro que máis de unha tarde de onte se sentiu prácticamente perdido e sen saber moi ben que facer, botando mando móvil e do ordenador constantemente para intentar actualizar pois esas redes sociais e comprobar se xa funcionaran. Foi unha caída que afectou a prácticamente todo o mundo, onde houbo ademais en torno a unhas 6 horas de parón nesas tres redes das que falamos, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Ata case a medianoite non se puido facer uso desas redes. Certamente unha información curiosa, pero tamén sorprendente que un xigante como estas redes, dependentes todas de Facebook, pois sufran este tipo de avarias. Pero nos neste programa xa saben que nos centramos máis no ámbito local, así que contaremos con diferentes convidados que se achegarán a estes micrófonos precisamente para falarnos de cuestións de ámbito municipal. Por exemplo, hoxe contaremos coa presenza do presidente da Asociación de Afectados pola AP9, Rafael Baltasar, pasará por estes micrófonos para falar dunha moción que estaba previsto se debatese no pleno municipal que se celebraba o pasado xoves, unha moción que finalmente pois quedou sobre a mesa ao prolongarse esa sesión plenaria a conta da comparecencia da alcaldesa solicitada pola agrupación de electores en torno á retirada das algas. Preguntaremoslle a Rafael Baltasar que opinión lle merece que esa moción non fora debatida, pero sobre todo falaremos de cales son as súas demandas. Falaremos tamén de deporte. Fran Amoedo, dende o Fútbol Sala, pasa por estes micrófonos pois precisamente para falarnos da actualidade dese club deportivo. Escoitaremos a música que semanalmente nos achega Rumbolla, un programa que chega da man da Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas. E completaremos o programa, como sempre, con algo de música e con noso tempo de axenda, pero tamén con ese percorrido diario a toda a información que lles adiantamos xa en titulares. Nunha xornada que segue a ser chuviosa, pero que iso sí, lembramos, os pronósticos falan de que a situación vai mellorar paulatinamente de cara a tarde, xa se esperan ceos máis despexados e o sol parece que vai ser o protagonista tanto na xornada de mañá como de cara o xoves, ceos despexados, é o que nos anuncian eses prognósticos e temperaturas en aumento. Pero agora si imos xa cos nosos titulares, arrancamos na crónica de sucesos. Detido unha veciña de Redondela que ameazou cun machete a súa parella. Os feitos producíanse a unha da madrugada de onte na parroquia de Cesantes. Era o 112 Galicia que trasladaba a policía que unha muller estaba perseguindo un home pola vía pública con intención de agredilo cun machete. A muller foi detida e trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro para a súa avaliación, sendo trasladada durante a mañá de onte luns á comisaría por un presunto delito de violencia de xénero. Redondela resiste o envite do paro que afecta ao resto de Galicia. O paro crece en setembro en Galicia, mentres en España registra unha caída histórica. Na nosa bisbarra topámonos entre as dúas situacións. O número de desempregados manténse estable, con lixeiras subas en Redondela, Pazos de Borbén e Fornelos, e 24 parados menos en Soutomaior. Apuntar que en Redondela o paro creceu en 5 persoas, situándose actualmente 1.557 as que se atopan inscritas nesas listaxes do paro. Segundo os datos proporcionados pola Consellería de Emprego, o número de mulleres desempregadas prácticamente dobra ao número de homes nesa situación. Lembramos que o paro registrado diminuiu en 76.113 desempregados, no que é o global de España, un 2,2% menos en setembro. E marcou con iso o maior recorte para este mes da serie histórica. E con todo, en Galicia aumentou o paro en 1.790 persoas, o que supón unha suba do 1,18%. Galicia é deste xeito unha das poucas comunidades con datos de desemprego negativos no mes de setembro. Máis cousas no apresas. Asistirá este xoves a un acto do BNG en Soutomaior para falar sobre a estafa da tarifa eléctrica. Será ás 8:30 da tarde un acto organizado polo BNG no Multiusos de Arcade, baixo nome A suba da luz é unha estafa. Abordaránse as causas da importante suba do prezo da luz no último mes e porase de manifesto o porqué da necesidade dunha tarifa eléctrica para Galicia. E comeza en Vigo con Ximarco, a participación de máis de 700 empresas. Este evento agrupa a 700 empresas como expositores para dar a coñecer as últimas novidades profesionais no sector, que supón, ademais, retomar a normalidade logo do parón do ano pasado. Espérase que acudan milleiros de persoas nestes tres días de feira, hoxe, mañá e o xoves. E Galicia entra en nova normalidade por primeira vez dende xuño do ano pasado. Con isto súmase a Asturias, que o pasado 20 de setembro alcanzaba tamén este nivel. A comunidade autónoma está actualmente nunha incidencia de 22,95 casos por cada 100.000 habitantes. E mentres, a Axencia Europea do Medicamento autoriza a terceira dose para os maiores de 18 anos. Os países poderán así administrar a terceira dose de Pfizer a maiores de 18 anos e recoméndase que sexa a persoas inmunodeprimidas. Achegámonos tamén a La Palma, o volcán expulsa máis lava que nunca e aumenta a actividade sísmica. Moita actividade explosiva nas últimas horas, pero tamén moita actividade sísmica. Ata 60 terremotos registráronse durante o día de onte nos municipios de Fuencaliente e Mazo, onde temen que tanto sismo provoque a apertura de novas bocas. Apuntar que a lava cobre xa máis de 400 hectáreas da Palma. A maior saída de magma está aumentando tamén o tamaño da Illa Baixa na costa de Tazacorte, que se alimenta das súas coadas, pero tamén a través de tubos ou galerías volcánicas. O delta ten xa case 33 hectáreas. E máis de 200 millóns de euros para a Palma. Hoxe apróbanse esas axudas, máis de 200 millóns para accións urxentes de reconstrucción e investimentos para que a illa non pare. Unha das grandes prioridades arestora é garantirlle o regadío ao sector agrícola, pero tamén é necesario buscar aloxamento para todas aquelas persoas que quedaron sen vivenda. E a fichaxe de Carmona por Iberdrola experta críticas no PSOE e en Podemos. En plena escalada de prezos, a ministra para a Transición Ecolóxica reuníase coas grandes empresas españolas que máis enerxía consomen e hoxe farao con varias organizacións de consumidores. Sobre a mesa, a posible reforma da tarifa regulada para atenuar a actual escalada nos prezos da luz. En ese contexto, dábase a coñecer o feito de que os voceiro do PSOE Miguel Antonio Miguel Carmona pasara a formar parte das filas de Iberdrola, unha noticia que causou malestar tanto en Ferraz como en Podemos. E arrancábamos con esa noticia onde vivíase a maior caída da historia do servicio de Facebook, Instagram e WhatsApp. Preto de 6 horas de incomunicación a través destas redes sociais e de mensaxería, propiedade de Mark Zuckerberg. Facebook explicou esta madrugada a través dun comunicado a razón pola que o servizo se viu interrompido. A compañía citou os cambios de configuración defectuosos nas súas enrutadores como a causa principal da caída que impediu aos 3.500 millóns de usuarios da compañía acceder ás súas aplicacións. Pois esas son algunhas das informacións dunha xornada na que falamos tamén da situación meteorolóxica que parece vai mudar, aínda que non se note aínda estas horas. O certo é que o anticiclón traerá unha semana de tempo cálido e solleiro, así o apuntan os prognósticos de Meteogalicia, que falan de que toda a comunidade vai quedar nas vindeiras horas xa pois baixo esa influencia anticiclónica que fará que teñamos pois unha situación moi agradable. Teremos un sistema de baixas presións que afectará a comunidade galega a través dos ventos húmedos do noroeste. A partir de mañá, a configuración muda notablemente e contaremos con un episodio prolongado de tempo seco e incluso cálido. Durante 7 días consecutivos parece que imos gozar de bo tempo. Pois destes e doutros asuntos falaremos xa cando se xan as 12. Agora quedámonos cuns minutos de música e de inmediato regresamos para falar xa con Rafael Baltasar.
Se pensi che gli anni non andano a finire, è breve il gioire, i sani gli infermi, i bravi gli inermi, è un sogno la vita che parsi gradita. Vorrei tornare indietro per rivedere il passato, per comprendere meglio quello che abbiamo per la gente è crudele e spesso infedele, nessuno si vergogna di dire menzogna, i giovani putti e gli uomini tutti, non vale il fuggire, si plachi l'ardire. Vorrei tornare indietro per rivedere gli errori, per accelerare processo interiore. Ero in quinta elementare, entrai per caso nella mia esistenza, fatta di giorni allegri e di continue esplorazioni e trasformazioni dell'io. Ah, come ti inganni se pensi che gli anni non andano a finire, è breve il gioire. Vorrei tornare indietro nella mia casa d'origine, dove vivevo prima di arrivare qui sulla terra. Antiche forme di insegnamenti e trasformazioni dell'io.
Deixamos a música e imonos a chegar ata Chapela. Imos a falar hoxe cun representante da Asociación de Afectados pola Ampliación da AP9, porque o pasado xoves, no pleno municipal, que se celebraba ás 8:30 da tarde no Multiusos da Xunqueira, estaba previsto que se debatese unha moción presentada por este colectivo, unha moción que finalmente pois non tivo oco para o seu debate debido a unha longuísima comparecencia en torno á polémica das algas e a súa recollida das praias. Así que aproveitamos para falar co presidente da asociación. Temos con nos a Rafael Baltasar. Bos días.
Ola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Falaremos do contido desa moción, pero antes de nada, que che pareceu o que aconteceu nese pleno? Porque imagino que vos iades coa intención de que se debatera e de escoitar as opinións dos grupos, non?
No, xa non las corta, xa non la cortaron de cuajo, porque cando viñeron do descanso, as 10:20, creo que eran, sí, pois dixeron que, como tiñan dúas comparecencias e tal, pois dixeronme que leera a moción e que a ver cando terminaba a comparecencia. Ao final, eu creo que, máis que as algas, o lixo todo de cesantes liou todo.
A verdade é que foi unha comparecencia longuísima, eu penso que nunca vivira unha que se prolongada durante máis de hora e media, como foi nesta ocasión, pero, en todo caso, vos sí que chegastes a ler esa moción, entre outras cuestións, demandades que se reúna a comisión de seguimento, non?
Claro, porque que xa a última reunión que tuvemos coa alcaldesa e con a concelleira, creo que María, e máis o propio, como lle chaman, Roberto, uh-huh. Fai 7 meses, estamos a espera. Desde que entraron no goberno, todos son boas palabras, pero non hai resultados. Cando foi do problema eu xa non sei como chamarlle o que nos fixeron co peaxe, intentamos ter unha conversa con todos os grupos do concello. E o único que non nos atendeu foi o PSOE, o partido da alcaldesa, pero é que non nos deron explicación. Dixeron que estaban moi liados e que non podían atendernos. Non se presentou a moción a último pleno porque non nos deu tempo. E agora casi tampouco, porque según parece, hai que presentalo sempre antes do xoves anterior ao pleno. Nos presentamos o viernes. Uh-huh. Tuvemos que falar outra vez cos políticos que nos apoyaban, cos tres partidos da oposición, e intentaron metela, pero simplemente leémola. A ver, de feito, a día de hoxe non recibimos nin chamada nin comunicado ningún do concello.
Eu entendo que unha vez que non puido entrar nese pleno, sí, irá ao seguinte, pero claro, para iso hai que esperar prácticamente un mes.
Así, en vez de 7 son 8. Por exemplo, o problema das pantallas no instituto sigue igual, entendes? Os rapaces aí están fastidiándose. As obras que tiñan que adjudicarse ou como lle chamen eles, das melloras dos viales de aquí de Chapela e o ponte de Trasmañó, sigue igual, esperando, pero contestacións ningunhas.
Porque iso mismo, vos o que solicitades, entendo que se reúne esa comisión para abordar estas cuestións concretas, non?
Claro, porque na comisión normalmente veñen representantes de Fomento, de Audasa, Fomento e Audasa, Fomento e o goberno. Entonces, cando fora de no seu día de o quitar o peaxe de máis, na acta decían que ben. Cando marchou o Partido Popular do goberno, entraron estes, xa non se respetou para nada o que había escrito antes. Uh-huh.
Nesa comisión, vos falades da necesidade de que se aborden temas urxentes para a parroquia, como son esas obras ás que facía referencia, como é a colocación de pantallas acústicas. Cal era o compromiso inicial?
O compromiso inicial era que se iba a atender a todo eso, pero desde que entrou este goberno non quere saber nada da comisión. pero é que tampouco nos informa. Teñen ido a Madrid e todo moi boas palabras, pero nada máis.
Claro, ti estás falando todo o tempo do goberno local, entendo eu, non? Que
claro,
falta
claro,
información porque... por parte do goberno local.
Claro, porque é que parece ser que como antes se pasaba igual, aínda que estábamos mellor atendidos, Chapela parece que non existe para o concello.
Cal é a vosa demanda concreta, é dicir, en canto ás pantallas, por exemplo, esas pantallas acústicas, onde terían que ir ubicadas e cando entendedes vos que ten que facerse? Non sei se xa estaba incluída na adenda, se hai orzamento...
Sí, estaba incluída na adenda xa, e incluso había un estudio, pero fai un ano e algo, creo que volveron a cambiar o estudio, e agora non sabemos en que punto está iso.
E as obras?
As obras estamos no mismo, porque están fai como un ano, nos habían dito no concello, que primeiro se iban a facer as obras e despois as pantallas. Despois, ao revés, e non sabemos nada.
Uh-huh. Non sei se antes falabas de Roberto, non sei se ao mellor a través da agrupación de lectores tiñades máis información ou non, ou simplemente en ningún caso se vos comunica nada, se vos adianta nada, se vos informa de nada.
Non se informa de nada. O que pasa é que Roberto, como estuvo xa con nos antes, xa sabe a problemática toda. Está máis o día que no concello, por eso tiñan ali como si fora un asesor, digamos.
A vosa petición é clara, que se reúna a comisión de seguimento. Entendedes que ese é o primeiro paso?
Claro, claro que sí, pero sempre cando veña un representante de transportes, o que antigo fomento, é máis de Audasa. Porque a última vez que tuvemos a comisión non viñera nadie de Fomento. Bueno, sí, Fomento sí, había visto o director xeral de carreteras, pero de Pontevedra.
Temos...
Que antes viña o de Coruña.
Quen tenga información, supónse en principio que é o representante de Fomento, non?
Se supón que é o representante do ministerio, pero... A última reunión que tuéramos en Pontevedra coa subdelegada do goberno, Alixa había tido máis e menos porque decía que en Pontevedra Fomento era ela. O sea, non casi non deixaba falar aos representantes de Fomento. Ela era a directora. Como dice ela, pois podía ser el. Entendes? Uh-huh. Non é trato de excusarme en que é muller, nin nada, uh-huh. Para nada.
Temedes que poida quedar en nada isto das compromisos de mellorar pois a parroquia, de instalar as pantallas? Temedes iso?
Non o tememos, o que pasa que xa entendíamos de no seu día que iba para largo, e ainda largo e medio.
E ante esta situación, pensades en facer algún movimento máis aparte de esperar a que se debata esta cuestión no vindeiro pleno?
De momento non, porque si xa estuvemos esperando hasta ahora, pois como dixo outro, por un pouquiño máis que esperemos, non creo. Pero se non, pois vai haber que tomar alguna medida en plan de manifestación ou algo.
O certo que moitos crevadeiros de cabeza da esta AP9, o último, pois, con esa non retirada da peaxe, está de sempre a liortas con este tema, non?
É que o do peaxe foi un non sei se chamarlle escarnio ou unha parte de tomadura de pelo, porque vamos a ver, a quen lle beneficia iso? A quen? Si tens que ir como mínimo dous viaxes ao día, a xente de AP que é a que está vivindo aquí en Chapela, non, a maioría non o pode usar eso, porque aparte para ter o aparato ese, tens que pagar un canon ao mes. Entonces non, nin o amortizas. O sea, pagas máis que ahora. Porque xa non vas pola autopista, polo menos non pagas.
Non sei que decirche, Rafael. Teremos que esperar a ver como evoluciona todo isto. Sobre a mesa tamén esa cuestión de si se deu de xeito ilegal a ampliación da concesión a Audasa. Todo un embrollo que ao final o que repercute é que os veciños sigamos pagando e sigamos sufrindo esa autoestrada.
É que ese é o problema, que se estén as cousas ben ou mal feitas, os que estamos pagando son un don pueblo, como sempre, o pequeno é o que lle sacan os cartos, como dice o outro, audaza recaudando, que para eso está.
Pois, a Rafael Baslasar, grazas por atender a nosa chamada e seguiremos en contacto. A ver se si no próximo pleno por fin conseguides que se debata e, sobre todo, que se aprobe esa moción de entrada. Pensades que se vai a aprobar, porque contades como mínimo co voto a favor de dos grupos da oposición, non?
Sí, sí, eso, o aprobado creo que sí. O temos porque, de feito, temos o apoio dos tres partidos. Pero, a ver, como dixo outro, estamos en lista de espera. Parece isto ao médico.
Estaremos pendentes de calquera novidade. Un saúde e moitas grazas.
Vale, graciñas a vos. Moi bons días a todos.
Hasta luego.
Perdemos por no encontrar el camino, y a la raíz del verdadero cambio es saber. I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Imos xa con outros contidos os que nos ocupan neste tempo de axenda. Falamos, por exemplo, desas recibos que hai que abonar anualmente, neste caso o do IBI, o Imposto sobre Bens Inmobles. O Concello pon en coñecemento de toda a veciñanza que o venres 15 de outubro remata o prazo para o pagamento en período voluntario deses recibos de sobre bens inmobles de urbana e rústica do exercicio 2021. Aqueles veciños que non recibiran a correspondente carta de pagamento no seu domicilio poden solicitar un duplicado na Oficina de Recadación e Xestión Tributaria na Rúa Ernestina Otero 35. Tamén poden chamar ao teléfono 986 40 83 74. Unha vez finalizado este prazo de pagamento voluntario, o cobro realizarase por vía executiva coas recargas de apremio correspondentes. E lembramos que hoxe arranca o programa Mulleres en Rede para fomentar o empoderamento da muller no rural. A Concellería de Igualdade retoma este programa que estaba previsto se iniciar en marzo de 2020 e que foi suspendido ao entrar en vigor o estado de alarma. O programa consta de 5 sesións. Se arranca hoxe mesmo no Centro Cultural A Miñoteira en Ventosela. Está previsto que percorra todas as parroquias do municipio. Ademais de diferentes obradoiros, haberá tamén unha serie de accións para a prevención da violencia de xénero. Son en total 3 módulos los que se achega as participantes a perspectiva de xénero. Tamén se fala da violencia e as súas manifestacións, así como de que mecanismos de protección existen e como se pode prevenir este tipo de violencia. Máis cousas, falamos do certame fotográfico que nos deixa o obradoiro Fernando Monroy. Repartirá en total 650 euros en premios nun certame de fotografía que está aberto xa a participación de todos os veciños e veciñas. Lembramos que a temática é libre, pero que é preciso indicar onde se realizou cada unha das fotos. Estas deben presentarse tanto en copia digital como en copia impresa. O prazo límite o vindeiro 3 de novembro. Logo, ao longo dese mes, o xurado dará a coñecer os gañadores do certame. É preciso lembrar que, ademais de optar aos premios, que van dos 200 aos 50 euros, as fotografías serán despois expostas en diversos centros culturais de Redondela. E hoxe mesmo arranca en Chapela o taller Procurando Saúde da Cruz Vermella. O programa desenvólvese cunha metodoloxía lúdica e activa e realízase tanto de forma individual como grupal. Consiste nun itinerario personalizado onde se realiza unha valoración das necesidades individuais dos participantes e se oferta unha serie de capacitacións adaptadas ao grupo. Todo iso reforzado por un seguimento a través de orientacións telefónicas e unha sesión de avaliación final. Este proxecto tamén está a percorrer as parroquias e supón ao retorno a unha relativa normalidade tamén por parte das actividades que organizan dende a Cruz Vermella de Redondela. As persoas que estean interesadas en participar neste ou en posibles obradoiros que se fagan posteriormente poden informarse na delegación local da Cruz Vermella, nos baixos da Casa da Cultura ou no teléfono 986-32-5600. E ímonos ata Arcade, máis concretamente a súa biblioteca, porque Charo Pita será a protagonista da actividade organizada para este mércores co Contacontos Mirando ao Ceo, un título que fai referencia a como na antigüidade a xente se orientaba mirando as estrelas e para lembrar o lugar que ocupaba cada unha delas, inventábase unha historia, unha proposta orientada a nenos e nenas de entre 5 e 12 anos de idade, mañá ás 6 da tarde na biblioteca Luis Seoane de Arcade. E tamén en Arcade, concretamente na Alameda de Talo Río, hai unha proposta musical para esta fin de semana. Será a cargo do concerto da agrupación de Vacas, que estarán nesa localidade o sábado ás 9 da noite na Alameda de Talo Río. Con esta actividade, o Concello de Soutomaior pecha o programa Pasiño a Pasiño, Soutomaior no Camiño, unha actividade de balde ata completar o aforo. E queremos lembrar tamén algunha actividade que nos deixa xa non o Concello de Soutomaior, senón o de Pazos de Borbén. Organizan a través da súa biblioteca un taller de narrativa breve para escolares de municipio. A iniciativa busca mellorar as habilidades de expresión dos alumnos a través da capacidade para articular historias e está enmarcada no Programa Municipal de Dinamización Lingüística. Un concello que ten en marcha tamén o seu terceiro certame de relatos curtos en galego. Un concello que organiza por terceira vez este certame que busca potenciar a expresión e a comprensión escrita en galego, ademais de fomentar o seu uso no ámbito literario. O prazo de presentación de orixinais abríase o pasado 1 de outubro e finalizará o 15 de novembro. O certame está centrado no ámbito educativo, polo que só poderán participar os alumnos residentes no Concello de Pazos que estean cursando estudos de primaria ou secundaria. Contará con 5 categorías en función do curso escolar que estea cursando cada participante.
Máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Run, run. to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free.
Yeah, I'm a lost boy, so you know I'm free. I never give in to this industry, you feeling me? And I never take anything too seriously, this life's a mystery. Anxiety, depression, this life is precious, protected. Never grow up, stay young forever, no pressure. Every day I strive for better. It ain't about the cheddar, you can keep the pleasure. For me, this love is treasure. I lost all my clout, but not my inspiration. I look at this nation and see it needs help. All these kids know what hears when they yell.
And it doesn't fucking matter. Just follow your dreams, no matter what the fuck it is.
I hear your screams, I hear your cries. We got to rise, it's like surprise. I see beauty in every eye. Don't deny, look toward the sky. And fly, fly, fly.
Oh. I am a lost boy from Neverland. Usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods. Always on the run from Captain Hook. Lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free.
See, now we can all come together, sisters and brothers forever. If we make the effort, we can make this world be better. Filled with happiness and bliss, something to reminisce. Think about it, don't dismiss. Chase your dreams and never quit. If times are hard, look toward a friend. Never cut or inflict self-pain. It's a lie's a gain, it's life's a game. Don't be a pawn, stuck in the chain. Be you.
I am a lost boy from Neverland. Usually hanging out and when we're bored, we play in the woods. Always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me. Away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Lost boys like me are free.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, airiños novos de pinzas.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de gaitas e treboada Airiños Novos de Pinzas naceu no seo da Asociación Veciñal e Cultural de Pinzas, en Tomiño, Pontevedra. As orixes deste grupo remontanse ao ano 2002, ano no que se constitúe esta agrupación co fin de promover e fomentar actividades sociais, culturais e de lecer tradicionais galegas para todos os públicos, así como para manter viva a relación entre os veciños de Pinzas. E deste grupo Airiños Novos de Pinzas escoitamos a seguinte peza, a Rumba do Ulla.
Os voces señerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son. Mais só os ignorantes e féridos e duros, imbéciles e oscuros, non nos entenden, non.
Thank you.
traballo discográfico de Airiños Novos de Pinzas que hoxe vos presentamos, O Buraco dos Mouros, foi grabado no ano 2013 e o seu nome responde ao topónimo dunha das zonas do Monte de Pinzas, na Serra da Groba, onde os romanos extraían ouro hai máis de 1900 anos. E seguimos escoitando a Airiños Novos de Pinzas coa peza Eu non vou.
Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense e Pontevedra, viva nosa nai Galicia, viva a gaitiña galega.
Momento da grabación do disco, o grupo Airiños Novos de Pinzas contaba con 15 compoñentes de diferentes idades e o seu repertorio estaba principalmente composto por música tradicional interpretada sempre en galego. E un exemplo deste repertorio é o tema que escoitamos de seguido, Xente Miúda.
Galicia de semente está ollando o mar, ten vales e montañas e terras pa labrar.
Thank you.
Con Airiños Novos de Pinzas pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Deixamos a música e cando son xa as 12 do mediodía chegámonos a toda a actualidade da xornada que pasa pola crónica de sucesos. Detida unha veciña de Redondela que amenazou cun machete a súa parella. Os feitos producíanse a unha da madrugada de onte na parroquia de Cesantes. Era o 112 Galicia que trasladaba á policía que unha muller estaba perseguindo a un home pola vía pública con intención de agredilo cun machete. A muller foi detida e trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro para a súa avaliación, sendo trasladada á comisaría por un presunto delito de violencia de xénero. A intervención dos axentes da Policía Local e Nacional interviron nesta detención logo de recibir pasadas a unha da madrugada o aviso do 112 Galicia. Unha vez no lugar indicado observaron un home descalzo correndo pola estrada en estado de nerviosismo. O home declarou que a súa exmuller tentara agredilo cun machete, conseguindo fuxir. Os axentes dirixíronse ao domicilio onde se atopaba a muller cunha cativa menor de idade. De xeito voluntario, accedeu a abandonar a vivenda, localizándose no interior a arma empregada, un machete de 55 centímetros de folla. A detida foi trasladada en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro para a súa valoración, sendo na mañá de onte trasladada xa á comisaría por un presunto delito de violencia de xénero. E Redondela resiste o envite do paro que afecta ao resto de España. O paro crece en setembro en Galicia, mentre en España registra unha caída histórica. Na nosa bisbarra atopámonos entre as dúas situacións. O número de desempregados manténse estable con lixeiras subas en Redondela, Pazos de Borbén e Fornelos e 24 parados menos en Soutomaior. O paro registrado en Redondela creceu en setembro respecto ao mes anterior en 5 persoas, situándose actualmente en 1.557 persoas as que se atopan en busca de emprego. Segundo os datos proporcionados pola Consellería, o número de mulleres desempregadas, un total de 997, prácticamente dobran o número de homes nesta situación, 560. O sector máis castigado é o dos servizos, con 1.071 persoas en paro, situación semellante a que atopamos no resto dos concellos, onde o sector servizos é o que deixa o maior número de desempregados e, en todos os casos, as mulleres son as máis afectadas ante as dificultades de formalizar un contrato de traballo. En Fornelos, a situación empeorou no último mes con 10 parados máis, sendo 233 as persoas desempregadas, cifra que ascende a 127 en Fornelos, con 2 novos inscritos. Mellor comportamento que atopamos en Soutomaior, onde a lista do paro reduciuse en 24 persoas, sendo 510 as inscritas actualmente. E mentre o paro registrado creceu en setembro en Galicia en 1.790 persoas, no conxunto de España o paro marcou o maior recorte para este mes da serie histórica con 76.113 desempregados menos respecto ao mes anterior, situándose o total en 3.257.802 persoas. Unha situación que leva a felicitarse aos responsables do emprego no Estado español, que aseguran estamos xa en niveis anteriores á pandemia.
Prácticamente estamos en términos de paro registrado en los niveles previos a la pandemia y hecho en un tiempo récord.
Pero en Galicia sí subió o paro en setembro, aumentou en 1.790 persoas, unha suba do 1,18%. Galicia é deste xeito unha das poucas comunidades con datos de desemprego negativos no pasado mes. A directora xeral de Formación e Colocación, Celtia Lado, destacou, con todo, que o mercado laboral galego cree que máis aló do dato concreto do mes de setembro, as cifras sitúan a Galicia no camiño da reactivación económica.
Baixando máis dun 13%, o que supón a maior caída de toda a serie histórica de datos nun mes de setembro. A nosa comunidade xa recuperou todo o emprego perdido como consecuencia da COVID-19.
Pois esas son as estimacións que nos deixaba Lado, que destacou a transformación digital como unha oportunidade para o desemprego de calidade, para o emprego de calidade, perdón, e asegurou que a Xunta traballa para identificar os empregos de futuro. E apuntamos tamén que comeza en Vigo con Xemar, coa participación de máis de 700 empresas. Arranca con Xemar o que é o maior escaparate do produto conxelado, un evento que agrupa máis de 700 empresas como expositores para dar a coñecer as últimas novidades profesionais no sector e que supón retomar a normalidade logo do parón do ano pasado. Os participantes pensan que vai ser un éxito porque a xente ten ganas de ensinar o seu produto nunha feira que é a cuarta en importancia a nivel mundial. David Iglesias, un dos participantes, falaba do que se espera desta 22ª edición no IFEBI.
Nos vimos con moita ilusión despois deste parón do ano pasado, vimos con ganas, vimos ilusionados, creemos que vai ser un ano bo, que vai haber moita afluencia de xente, que a xente está deseosa de salir, de enseñar os seus produtos, bueno, con moita ilusión, con ganas de traballar. Os resultados son positivos. Igual xa non tanto económicos, sino a presencia. Os clientes veñen, che miran, saben que estás, non se cerran moitos tratos, pero sí que se abren proxectos cara ao ano siguiente. Vale, son sempre proxectos a largo plazo porque estamos falando de máquinas de alta producción, vale, non é unha compra inmediata. Pero bueno, sí, é moi interesante esta.
A Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados volve así ao recinto feiral do IFEBI tras a cancelación do ano pasado motivada pola crise sanitaria. No 2020, seguindo os pasos da Seafood Expo Global de Bruxelas e a Seafood Boston, Conxemar quedaba suspendida e que eran moitos os operadores do sector que a mediados do exercicio anterior se anticipaban unha decisión nese sentido e por varios motivos. A complexa situación América, a propia crise económica e as medidas de contención nas empresas ante a imposibilidade da celebración do certame. Este ano, os organizadores da cita pola contra decidiron seguir adiante e iso si garantindo a seguridade de expositores e visitantes á feira. Por iso, vai ser preciso para acceder á mesma contar con pasaporte COVID ou PCR negativa. E o uso de máscara será obviamente obligatorio en todo o recinto. Espérase que acudan milleiros de persoas nestes 3 días de feira, hoxe, mañá e o xoves. E xa en Soutomaior, Noa Presas asistirá este xoves a un acto do BNG para falar sobre a estafa da tarifa eléctrica. A deputada nacionalista compartirá escenario co tamén deputado no Parlamento e portavoz municipal Manu Lourenzo, así como corresponsable local José Costas. A deputada Noa Presas asistirá ás 8:30 da tarde, o xoves día 7, a este acto que se vai desenvolver no Multiusos do Arcade baixo nome A Suba da Luz é unha estafa. Nel abordaránse as causas de importante suba no prezo da luz no último mes e porase de manifesto o porqué da necesidade dunha tarifa eléctrica para Galicia. O coloquio informativo encadrase na rolda de actos e reunións que o BNG está a manter coa veciñanza de Soutomaior para que conten coa información que o goberno local din non lles dá. En maio deste ano convidábase a membros das comunidades de montes da contorna do concello así como a veciñanza interesada para visibilizar a situación dos parques eólicos en Galicia. O Bloque leva anos defendendo unha política enerxética que respete a flora e fauna galega, poña en valor os inxentes recursos do país e que repercuta positivamente para a calidade de vida dos e das galegas. E non deixamos a cuestión das eléctricas, porque a fichaxe de Carmona por Iberdrola experta críticas no PSOE e en Podemos. En plena escalada de prezos, a ministra para a Transición Ecolóxica reuníase este luns coas grandes empresas españolas que máis enerxía consomen e o xe farao con varias organizacións de consumidores. Sobre a mesa, a posible reforma desa tarifa regulada para atenuar a actual escalada nos prezos da luz. Facua xe adiantou a súa proposta que se impoño tenía un desconto do 50% durante 6 meses nos recibos das familias, excluindo as de rendas altas. O debate ábrese nun momento de alta tensión entre o goberno e as grandes compañías eléctricas. En ese contexto, outra noticia viva a polémica. A fichaxe do esboceiro do PSOE no Concello de Madrid, Antonio Miguel Carmona, como vicepresidente de Iberdrola. A noticia causou un malestar en Ferraz, onde din que eso, un militante de base que nunca representou a actual dirección, dixo a súa voceira no Senado e ante a prensa engadiu que non lles gustou esa decisión, que non sabían nada e que, de feito, se os tiveran consultado, lle dirían que non. Escoitamos a Eva Granados.
Nunca ha representado a la actual dirección. También decirles, no nos ha gustado esa decisión, no sabíamos nada. Y de hecho, si nos hubiera consultado, le hubiéramos dicho que no.
Críticas tamén dende Podemos. Preisa Serra é un escándalo, unha vergoña e é rirse da cidadanía e pide medidas para prohibir as chamadas portas xinatorias.
Es un escándalo y sí, es una vergüenza y es reírse de la ciudadanía en la situación que está viviendo ahora mismo la ciudadanía con el pulso que están haciendo las eléctricas.
Pois unha decisión polémica en plena, ademais, pois escalada dese recibo da luz detrás do cal estarían directamente aos comportamentos das eléctricas. Falamos tamén da actualidade do coronavirus. Galicia entra en nova normalidade por primeira vez desde xuño do ano pasado. Con isto, súmase Asturias, que o pasado 20 de setembro alcanzaba tamén este nivel. A comunidade autónoma está actualmente nunha incidencia de 22,95 casos por cada 100.000 habitantes. O Ministerio de Sanidade registraba este luns, cos datos achegados polas comunidades autónomas, 4.271 novos casos de coronavirus no conxunto de España, dos que 387 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. Respecto da incidencia media actual de contagios en España nos últimos 14 días, o informe amosa que segue diminuindo, situándose agora nos 54,12 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación cos 57 notificados o venres. En canto aos falecidos, notificáronse 64. Na última semana, registráronse 88. Isto fai que a cifra global de decesos por coronavirus en España se eleve a 86.527 persoas. Actualmente hai 2.364 pacientes ingresados por COVID en toda España e 637 en UCI, aínda que nas últimas 24 horas producíronse 182 ingresos e 122 altas. En todo caso, a situación mellora notablemente e iso fai, como decimos, que Galicia entre en nova normalidade. Tamén dende a Xunta apuntan que se están estudando novas medidas para relaxar as restriccións en sectores como o da hostalaría. Iso sí, insisten, en calquera caso, a retirada da máscara aínda será a longo prazo. Escoitamos ao conselleiro de Sanidade.
A idea é un pouco adecuar ambos protocolos a esta nova situación e seguramente pois nesa liña de ir liberando aforos fundamentalmente ou horarios en distintos sectores, pois combinalos con esa prudencia e, dende logo, sempre baseados na información clínica que temos e na evidencia científica que tamén podemos ter, non? Será probablemente a última cousa que quitemos, non? Pero bueno, estamos nunha fase todavía anterior. Mascarilla e distancia, sobre todo no interior, vai ser unha constante todavía durante algún tempo.
O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmou que a Xunta manterá os puntos de vacinación no ámbito hospitalario, ao tempo que centrará a súa estrategia en convencer a aquelas persoas que non quixeron recibir a vacina. Explicou que de luns a sábado todas as áreas sanitarias contarán cun punto de vacinación en horario de mañá, onde calquera pode acudir sen cita ou pode coller autocita se quere ter unha hora fixa. Engadiu tamén que se traballa na área de pediatría, chamando de novo as familias dos nenos de 12 a 15 anos que están sen vacinar para identificar os motivos e facilitarlles esa vacina. No que se refire a porcentaxe de galegos sen vacinar, o conselleiro afirmou que se están descubrindo que hai xente que non quere poñer a vacina, pero que unha minoría e tamén hai un importante número de persoas que estaban esperando ao último momento para vacinarse. Ademais, estáse comprobando que hai xente que figura nos censos, pero está noutra cidade ou noutra comunidade autónoma e si está vacinada nese lugar. O obxectivo, asegurou, é averiguar agora cantos dos 250.000 galegos que están sin vacinar realmente o están noutra comunidade. E a Axencia Europea do Medicamento dá luz verde aos países para que poidan administrar a terceira dose de Pfizer a maiores de 18 anos e recomenda que sexa a persoas inmunodeprimidas. Esa terceira dose con Pfizer autorizouse porque a farmacéutica presentou os datos á Axencia Europea e nos vindeiros días agárdase que Moderna presente tamén os seus para poder administrar esa terceira vacina. Cada goberno de cada país decidirá como suministrar ou como adoptar esta medida. Émonos a La Palma, o volcán expulsa máis lava que nunca e aumenta a actividade sísmica. Moita actividade explosiva nas últimas horas, pero tamén moita actividade sísmica. Ata 60 terremotos registrábanse durante o día de onte nos municipios de Fuencaliente e Mazo, onde temen que tanto sismo provoque a apertura de novas bocas. Desolación e cinza é o que quedan nos concellos que foron desaloxados nos primeiros días da erupción do volcán. A chamada zona de exclusión está completamente restringida, pero o goberno canario autorizou un centro de periodistas a visitala. Cobertas de negro, de cinza ou lava quedaron as poboacións do Paraíso, Pasos, Llanos de Aridane e Todoque, dos que a xente tivo que escapar prácticamente co posto, mentre o volcán segue alternando fases de maior e menor explosividade, con repuntas e descensos de intensidade, aínda que de momento no Pevolca, que teñen monitorizado o volcán minuto a minuto, non temen a apertura de novas bocas. Os expertos creen que esta pauta de comportamento repetirase durante semana ou meses.
De los núcleos más cerca del volcán, pues está claro que el peligro era directamente las cenizas, los fragmentos del volcán y las lavas. Hay que entender que el volcán va con su tiempo, ¿no? Es un fenómeno geológico, no encaja en nuestro ritmo de vida, ¿no? Para nosotros cosas que nos parece un cambio brusco está dentro de lo esperable y hay que entender que también el volcán dentro de un proceso que nos da destrucción, también se da destrucción a sí mismo.
A lava cobre xa máis de 400 hectáreas da Palma. A maior saída de magma está aumentando tamén o tamaño da Illa Baixa na costa de Tazacorte, que se alimenta de dúas coadas, pero tamén a través de tubos ou galerías volcánicas. O delta ten xa case 33 hectáreas. Os gases tóxicos que emite a erupción están afectando xa a Illa do Hierro e mesmo chegaron a cruzar o Atlántico. O dióxido de xofre do Cumbre Vieja detectouse en Porto Rico e en Cuba. E mentras hoxe apróbanse esas axudas estatais a Palma, máis de 200 millóns de euros para accións urxentes de reconstrucción e investimentos para que a illa non pare. Unha das grandes prioridades arestora é garantirlle o regadío ao sector agrícola. A partida de 206 millóns de euros de axuda urxente para os afectados pola erupción aprobarase por medio dun decreto lei no Consello de Ministros dentro da segunda fase do plan de emerxencia. Búscase apoiar sectores como turismo ou agricultura, tamén a reparación de infraestructuras e garantir servizos básicos. Preocupa especialmente a subministración de auga logo de que a coada rompese a última conexión de regadío para os cultivos de plátano da costa oeste. Unhas 600 hectáreas están desabastecidas. Son fundamentais neste momento as dúas desalgadoras portátiles en camiño. Haberá tamén que investir en quitarlles a cinza aos cultivos, pero hai algúns que nin con esas se recuperarán, como as flores, e o caso das próteas, das que desprenden medio cento de acuicultores na illa. As perdas non se dan nin calculado, porque seguen aumentando. O luns permitironlles a aos guns veciños e recuperar algúns dos seus enseres na súa vivenda, só a aqueles que teñen a súa vivenda a máis de 1.500 metros da coada de lava. O Executivo Autonómico anunciou un investimento de 40 millóns de euros que se suman aos 10 que a semana pasada aprobou o Consello de Ministros para os desprazados. E onte vivíase a maior caída da historia do servizo de Facebook, Instagram e WhatsApp. preto de 6 horas de incomunicación a través destas redes sociais e de mensaxería a propiedade de Mark Zuckerberg. Facebook explicou de madrugada a través dun comunicado a razón pola que o servizo se viu interrumpido. A compañía citou os cambios de configuración defectuosos nas súas enrutadoras como a causa principal da caída que impediu a 3.500 millóns de usuarios acceder as súas aplicacións. Explicou Facebook que os seus equipos de enxeñería aprenderon que os cambios de configuración nos enrutadores da rede troncal que coordinan o tráfico de rede entre os seus centros de datos causaron problemas que interromperon esa comunicación. Nun só día, Mark Zuckerberg perdeu 5.900 millóns de dólares. No ranking de Forbes pasou do quinto ao sexto posto entre as principais fortunas do mundo. Aínda que é relativamente normal que plataformas de internet sufran interrupcións temporais do servizo, normalmente de menos de 2 horas, as aplicacións de Facebook experimentaron problemas durante máis de 6 horas. Para algúns usuarios, incluso foi máis tempo. A caída xeneralizada dos servizos de Facebook prodúcese ademais cando a compañía se atopa no medio dunha gran exposición pública tras a publicación no diario The Wall Street Journal dunha serie de artigos elaborados a partir de informes internos da empresa. Entre outras cousas, os documentos determinan que Instagram é prexudicial para unha parte dos seus usuarios máis novos e que resulta especialmente tóxico para as adolescentes, xa que agrava os problemas que unha de cada 3 mozas ten da súa imaxe corporal. E tamén, no ámbito internacional, os cortes de enerxía en China agravan o desabastecemento mundial. É posible que nos vindeiros meses sexa máis difícil comprarse uns zapatos deportivos, un teléfono ou unha nova televisión. O sector comercial español leva semanas advertindo dunha falta de existencias que pode acentuarse nas vindeiras semanas coincidindo con picos comerciais como Black Friday ou Nadal ou Reis. Esa escaseza de mercadoría ven acelerada por unha crise enerxética en China, con recorrentes apagóns que están afectando as fábricas, ralentizando a loxística mundial e golpeando a economía. Dende o pasado xuño, China enfróntase á súa peor fase de escaseza de enerxía da última década, unha situación crítica causada por un clima extremo, o aumento da demanda enerxética e o peche de minas en rexións clave, logo de sufrir varios accidentes mortais.
E a continuación, os números da sorte.
Vemos xa con ese sorteo celebrados onte na 11. O cupón premiado foi o 99.938-99938. Reintegros no 9 e no 8. Houbo sorteo tamén da, bueno, loto que nos deixaba os números 2, 13, 16, 29, 33 e 45. O complementario no 34. O reintegro no número 4.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E xa no deporte, hoxe o que imos facer é achegármonos á actualidade do fútbol sala. Máis concretamente, falaremos co adestrador do fútbol sala Redondela, Fran Amoedo, para coñecer cal é a situación do club, en que momento deportivo se atopa, así como coñecer as súas próximas citas e, como non, estimar cales son os obxectivos que se marcan para esta nova tempada que ven de arrancar.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, xa llelo adiantábamos, a situación tende a mellorar. Logo das chuvias que nos acompañaban a primeiras horas da mañá, eses ceos grises que se mantiveron tamén durante boa parte do que levamos de xornada, pouco a pouco imos vendo como a influencia anticiclónica se fai notar na nosa bisbarra. Estas horas ceos xa despexados e iso traducirase nun incremento nos termómetros, valores que sobre todo subirán a partir de mañá mércores. Parece que por diante imos ter unha semana de ceos azuis, tempo estable, anticiclónico e termómetros que poderían chegar a máximas de ata 25 graus. Pois parece que recuperamos un tempo moito máis agradable nesta semana, nestes primeiros días de outubro.
Ochentas, volumen 1, puro, total y a...
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Pois tempo hoxe para falar de deporte, para falar de fútbol sala. Xa llo adiantábamos estes días atrás, a competición na preferente non comezou aínda, adíase uns días ata o 17 de outubro en principio, pero sí queremos ir coñecendo pouco a pouco como están eses proxectos de fútbol sala da nosa bisbarra e tamén pois os motivos, un pouco de por qué este atraso. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Fran Amoedo da Sociedade Deportiva de Paz. Pois moi bo día.
Hola, bos días.
Grazas, mister, por acompañarnos. Dicía eu, non estaba previsto que a pasada fin de semana, o 3 de outubro, arrancase esta competición da preferente. Tres equipos, ademais, da nosa bisbarra nesa competición, o Pazos, o Redondela Maramar e o Arealonga, pero vai haber que agardar aínda, non?
Pois sí. Estaba todo programado para arrancar a competición o pasado día 3. Nos de feito deberíamos haber viaxado a Berín, pero bueno, apareceu aí unha serie de equipos que se negaban a xogar con mascarilla, que era o que marcaba o protocolo da Liga Galega. Dende a Federación contactaron cos equipos para ver a nosa opinión e ao final por unha maioría da opinión dos equipos decidiuse adiar 14 días o comezo e a ver se temos novo protocolo.
Ese protocolo, entendemos, non? Terá que confirmalo na súa federación, senón tamén o comité clínico, o comité técnico. Hai outras disciplinas, outras categorías, por exemplo, vémolo no balonmán en división nacional, que xogan sin esa mascarilla. Non sei se confiades en que tamén na vosa categoría de fútbol sala se poida facer.
Sí, de feito pasa tamén en fútbol sala na categoría nacional. En terceira división para arriba, que xa se considera nacional, están xogándose con mascarilla. Nos un pouco que nos din dende a federación é que dende a xunta, dende o comité clínico, dan esperanzas de que van a aceptar o tema de xogar con test igual que en categoría nacional. Non aceptaron a súa proposta de validar o certificado de vacinación, que era un pouco que nos agarrábamos todos os equipos, non? Era o que mirábamos un pouco máis, xa non máis xusto, senón máis doado para todos, porque unha, poderíamos xogarse en mascarilla, e dúas, economicamente non repercutiría nos clubs, non? Porque un pouco é no que se basaban algúns clubs de preferente, que non contaban con este gasto, que non tiñan o gasto de facer test cada 15 días presupuestado. Entonces basábamos un pouco no tema de poder xogar co certificado de vacinación. Dende a federación propúxose ao comité clínico, pero ao parecer non se acepta e así estamos un pouco a esperas.
A espera do que aconteza, non, estas dúas semanas. Eu supoño que tamén a evolución epidemiolóxica, non, de Galicia nas diferentes áreas sanitarias vai marcar un pouco a tendencia deses protocolos. Parece, alo menos polo de agora, que comezamos a semana con bons datos, non, prácticamente toda Galicia xa nesa nova normalidade, con unha incidencia moi moi baixiña. Pois, según o que aconteza, non, entendemos que tamén vos podería afectar, non, na competición.
Sí, de feito, como ben sabe, nós fomos un dos clubs máis prudentes neste sentido. O ano pasado non quixemos iniciar a competición. A verdade é que cando propuxeron esperar 15 días máis, pois dixemos, pois por la nosa parte non hai problema ningún. Como ti ben dís, parece que estamos evolucionando favorablemente. Consideramos que sí, que a cousa que está indo a mellor. Estamos abertos. Nos, desde o noso club, estamos abertos tanto a xogar con certificado de vacunación, a xogar incluso con mascarilla, que consideramos que non sería o idóneo, pero bueno, se o protocolo é o que marca, nos xogaríamos con mascarilla e tamén estaríamos dispostos a xogar con test. Consideramos que gracias a Dios, a pandemia está dando un respiro e temos que empezar a retomar un pouco a actividade deportiva.
O problema de que finalmente para poder xogarse en mascarilla non sirva o certificado de vacinación, senón que se vos exixa eses test cada 15 días, o que decían algún dos clubs, non? Iso é un pau, non, para a economía dos clubs, para esa parte económica, porque incrementa, non, moito o gasto ao longo de toda a temporada, son moitos xogadores, moitas xornadas nas que habería que facelos, non?
Certo, está claro que sería un incremento bastante grande do presupuesto. Tamén é certo que dende a federación están medio subvencionados os test. Creo recordar que nos dixeron que saldría a 2 euros o test, un test de antíxenos que saldría a 2 euros, algo bastante máis barato que se o compres nunha farmacia, porque está subvencionado. Pero bueno, o que dicir, nos o mellor do noso clube, botando contas, poderíamos non permitir, pero hai clubs con presupuestos máis pequenos que o mellor eles din que non. Entón, a ver como vai avanzando e ver se a semana que ven xa temos certeza de como vai ser o protocolo.
Claro que o problema, Fran, igual non é só o precio dos test, sino como é xa que validalos, non? Porque simplemente se con facer un test de 2 euros e algo se resolve, o problema é que nos decían xa temporada pasada algúns clubs que o problema non era tanto ese test, sino que un médico un sanitario certifique, non, ese resultado negativo do test, que aí era donde pois hai que acudir a un centro médico, se non hai un médico no plantel do club para que o acredite, non? Eso sí que se encarece, non, o que son as probas.
Certo, nos por sorte, sí que contamos con un sanitario no plantel. De feito, nos xa nesta pretemporada, para arrancar a pretemporada, para poder xogar o partido de Copa Xunta, partidos de do Trofeo do Concello con Santiago, tivemos que xa que facer estes test, e nos contamos coa gran fortuna de que Marcos, contamos con Marcos no plantel que é sanitario. Está claro que se non contáramos con nadie, isto encarezaría bastante, porque para que un sanitario che valide ou che realice a prova, lógicamente, o custo incrementase.
Bueno, esto en canto o extradeportivo, que non está na vosa man e que, como decías, mister, vai haber que agardar aínda unha semana para saber cal vai ser ese protocolo definitivo, se xogaredes con mascarilla ou non, se servirá o certificado de validación ou se finalmente tedes que sometervos a esos test de antíxenos cada 15 días, pero en canto deportivo, que si o que está, ¿no?, na vosa man, como se presenta esta temporada, logo, pois, dese, non sei se decir inxusto, pero sí seguro que doloroso descenso, pois motivado precisamente por esa prudencia, non, dopados de non querer competir a pasada temporada por mor da pandemia.
Pois afrontamos a temporada, non sei se decir, sorprendentemente ilusionados. A verdade é que tivemos unha renovación do plantel casi dun 90%, cousa que dende aquí agradecemos aos xogadores, non? Son xogadores que levaban 11, 12 anos en terceira división, quedando en postos altos, para nós é un orgullo que sigan confiando en nós nunha categoría máis baixa. Despois, a pretemporada, pois a verdade é que se está facendo un pouco longa, non? Nos xogamos xa a Copa Xunta hai máis dun mes, comezamos a pretemporada aí pois prácticamente dous meses, xa planificamos unha pretemporada un pouco distinta, con dúas fases, incluso tres fases de pretemporada, non? E agora topamos que deberíamos haber comenzado a competición este pasado fin de semana, que xa tiñamos todo programado para iso, e agora outros 15 días máis de pretemporada. A verdade é que os tanto rapaces como mesmo a nós, o corpo técnico, non nos dá chegado a hora de empezar a competir.
Estáse facendo longo, non? Estáse facendo moi longo, e supoño que con moitas gañas xa, e tamén o voso público, non? A afición do Pazo, sempre tan fiel arroupándovos, que terá esa gañas, non? De vervos no pabillón.
Pois sí, a verdade é que xa tivemos dous partidos, bueno, un de Copa Xunta co Leis e outro de o Trofeo do Concello co Santiago Futsal, e de agradecer a gran cantidad de xente que veo, non? De feito, tivemos aforo limitado, falo de memoria, penso que foron 199 personas en cada partido que asistiron, completando o aforo, e notase que hai ganas, notase que hai ganas tanto na afición como que che dicía antes, nos xogadores, e incluso nos mesmos, non? O corpo técnico estamos con moitas gañas xa. Ao final, creo que xa vai un ano e 7 ou 8 meses que non xogamos liga, e isto é o que nos gusta, o fútbol sala é o que nos gusta, estamos desexando comezar, todos, penso que todos os estamentos do club estamos desexando comezar.
E como está previsto que sexa o aforo, míster, unha vez que comece, esperemos, non xa o día 17 esa temporada?
Pois a verdade é que ainda non sabemos moi ben como o que marca o protocolo. Nos enterámonos cando foi o partido de Copa Xunta, marcábanos un 40% de ocupación, niso traballamos daquela. A verdade é que a directiva traballou de duxo, controlando accesos, medindo temperaturas, desinfección de mans, marcando asentos onde poderse sentar e demais. Pois a verdade é que non sei confirmar agora mesmo como vai ser o protocolo, por iso, basicamente porque o protocolo da propia competición non o coñecemos. Imagino que no momento que nos digan como é o protocolo para xogar, tamén nos dirán como será o protocolo para acceder ao pabillón e tema público.
Para todos os aforos, pois bueno, con moitas gañas todos, de que arranque esta preferente. Ademais, como decía, con tres equipos da Bisbarra, interesantísimos derbis, seguro que se van a dar, non sei se xa coñecedes ou xa pudestedes un poquinho palpar como están o Redondela Maramar e o Arealonga.
Sí, nos dende o corpo técnico, a verdade, que facemos unha labor de scouting grande. Prácticamente temos controlado todos os planteles dos equipos. Redondela fichou ben, Redondela segue contando con esa base de rapaces xóvenes, a que este ano incrementan con xogadores como Juan Puertas, porteiros como Naka e Martín, chaval de aquí de Pazos. Está claro que Redondela vai ser un dos serios candidatos ao ascenso. Despois, Arealonga, pois nada, conta con bons xogadores, estilo Alfonso Santos, pero bueno, o equipo recién ascendido, imagíname que tomarán un pouco de prudencia, irán pouquinho a pouco a ver cal é o seu sitio, non? Nada, categoría bonita, categoría con equipos de aquí, e a disfrutar, está claro que non vai ser fácil, non? A xente míranos un pouco como favoritos, pero para nada vai ser sinxelo.
Oba, mister, é que se me dis que Redondela é un dos claros favoritos ao ascenso, non sei que imos dicir do Pazos.
Sí, está claro, non nos agachamos dese tinte que nos poñen os demais equipos. Sabemos perfectamente de onde vimos, sabemos perfectamente que somos un recién descendido, pero administrativamente é normal que nos consideren favoritos. Non vamos a negar a ilo, non? Isto non nos vai a dar nada, pois ao final empezamos todos de cero, e como non traballemos como estamos traballando todo agora, e como non nos tomemos moi, 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 moi en serio cada partido, está claro que non vamos a estar arriba. Que por plantel igual deberíamos estar, penso que sí. E por gañas vamos a estar, tamén penso que sí. Pero que vai a ser fácil, está claro que non.
Pois de seguro que vai a ser unha intensa temporada, que o Gallá comece xa. Estamos deseando, igual que xogadores, corpo técnico e afección. Moitísimas grazas, Fran Amoedo, por acompañarnos hoxe. Moita sorte e que en breve comece xa, da mellor das maneiras posibles, esta preferente que de seguro que vai ser unha boa nova para todos. Graciñas e un saúdo.
Moitas gracias a vos, como sempre.
Deja que hable, deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas, entre lágrimas me duele. Déjame verte, una despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvida. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, y apague en el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque. ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron.
E logo do deporte oximos despedirnos falando de cine, porque El buen patrón, película de Fernando León de Aranoa, representará a España na vindeira edición dos Óscar na categoría de mellor película internacional. Así o vende anunciar a Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas. Os intérpretes Irene Escolar e Ricardo Gómez realizaron a lectura do longometraxe seleccionado acompañados por o presidente da Academia, Mariano Barroso. A cinta de Fernando León desbanca así as outras dúas candidatas: Mediterráneo, dirixida por Marcel Barrena, e Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, esta última era a favorita, segundo moitas das previsións, pero finalmente impúxose a película de Fernando León de Aranoa, como decimos, este título, El buen patrón. Escoitamos o tráiler.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia! Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué no nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Equilibrio. El equilibrio es muy importante. Tu mujer.
Dice que necesita aire. ¿Que compro una botella de oxígeno o qué cojones hago yo?
A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. ¡Excelencia!
Pois unha película aínda non estreada, este El buen patrón, que arranca nesa carreira de cara aos Óscar do vindeiro ano.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Pois así chegamos ao remate do noso programa neste martes día 5 de outubro. Como sempre, desexarlles que gocen do que queda de xornada, que nos continúen sintonizando ben na rede a través do enderezo www.radioredondela.com ou ben directamente no aparato receptor no 94.9. Un saúdo e ata mañá.
Nothing but bored, curved for nothing else.